มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรากำลังอยู่ในรายการศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นพระธรรมอพยพในส่วนของพันธสัญญาเดิมท่านที่เพิ่งพบรายการนี้นะครับขออนุญาตคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เป็นประจำนะชี้แจงนะครับคือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นี้มีหนังสือ66เล่มรวมอยู่ในเล่มเดียวกันใน66เล่มนี้ก็แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมเรากำลังศึกษาภาคพันธสัญญาเดิมจบแล้วก็สลับไปมาระหว่างเดิมกับใหม่ครับตอนนี้ก็เป็นพระธรรมอพยพตอนที่แล้วนี่ได้ศึกษาในบทที่6ก่อนหน้านั้นคือบทที่5พระเจ้าก็นำโมเสสและอาโรนซึ่งเป็นผู้นำนะครับให้ไปปลดปล่อยคนอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์โมเสสและอาโรนก็ไปหาพวกผู้ใหญ่ในประชาชนพากันไปเฝ้าฟาโรห์ขอไปนมัสการพระเจ้าที่ถิ่นทุรกันดารสัก3วันฟาโรห์ก็เห็นว่าเอ๊ะอย่างนี้อู้งานนี่ก็กดดันหรือเพิ่มความทุกข์เพิ่มภาระให้คนยิวทำงานหนักมากขึ้นคือทำอิฐนะครับแล้วก็ให้ไปหาฟางคือหาอุปกรณ์เอาเองอะฟางนี่อาจจะเป็นส่วนผสมหรืออาจจะเป็นเชื้อเพลิงก็ได้นะครับไปหาวัสดุเอาเองนะแต่จำนวนอิฐนี่ขอให้เท่าเดิมคนยิวนี่โอ้โหครับลำบากลำบนแล้วก็ต่อว่าโมเสสบอกว่าเนี่ยนะท่านทำให้เราลำบากลำบากอยู่แล้วท่านน่ะทำให้เราลำบากเข้าไปใหญ่โมเสสก็กลุ้มใจนะครับถูกคนอิสราเอลบ่นต่อว่าแล้วก็โทษนะครับก็ท้อใจอธิษฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าก็หนุนใจในข้อ6นะครับและก็บอกหลายประการด้วยกันตอนที่แล้วนี้บทที่6ถึงข้อ8นะครับในข้อ6ถึงข้อ8นั้นก็มีคำตรัสของพระเจ้ามีคำสองคำคือเราจะนะครับเป็นวลีเราจะสั้นๆนะ7เราจะของการไถ่ครับคือ1เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำ2เราจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา3เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า4เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา5เราจะเป็นพระเจ้าของพระเจ้า6เราจะนำพระเจ้าเข้าไปในแผ่นดิน7เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ใน7เราจะนี้นะครับที่พระเจ้าตรัสนั้นผมได้บอกถึงรายละเอียดไป5กับยังเหลืออีก2นะครับคือ6เราจะนำพระเจ้าเข้าไปในแผ่นดินแผ่นดินที่ว่านี้ครับคือแผ่นดินคานาอันคือก่อนหน้านั้นพระเจ้าสัญญาที่จะประทานให้กับบรรพบุรุษของคนอิสราเอลคืออับราฮัมอิสฮากและยาโคบคานาอันไม่ใช่ภาพของสวรรค์เป็นภาพของชีวิตคริสเตียนอย่างที่ควรจะเป็นเราจะได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานับประการผู้เชื่อต้องดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อจะได้รับพระพรฝ่ายจิตวิญญาณอย่างครบถ้วนสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยการประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ1ถึงบทที่5ข้อ18บอกให้เห็นว่ามีสงครามที่ต้องเกิดขึ้นผู้เชื่อบางครั้งต้องดำเนินชีวิตเหมือนกับว่าพวกเขาพ่ายแพ้ในถิ่นทุรกันดารในโลกนี้และไม่ได้เข้าไปในพระคุณพระเมตตาอันมั่งคั่งของพระเจ้านะครับมันเป็นอย่างนั้นมันเพราะอะไรครับเราดำเนินชีวิตปัจจุบันด้วยการทรงนำของพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือไม่ครับเราจะสุดท้ายนะครับคือ7เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ในพระธรรมโรมบทที่5อาจารย์เปาโลบอกชัดเจนว่าเราได้กลายเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อและมีสันติภาพกับพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถเข้าถึงพระองค์มีความยินดีท่ามกลางปัญหาได้ความยินดีท่ามกลางปัญหาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระเจ้าอยู่ในใจความรักของพระองค์อยู่ด้วยได้รับความรอดจากพระพิโรธที่จะมาถึงและได้รอดจากช่วงอนาคตที่เป็นช่วงการทุกข์ใหญ่ข้อเหล่านี้บอกเราถึงมรดกและภาพของความรอดของผู้เชื่อนะครับ ข้อ9โมเสสจึงนำความนั้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟังแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังโมเสสเพราะหมดอะไรตายอยากและทนงานทาสแทบไม่ไหวเห็นใจคนอิสราเอลในสภาพแบบนี้นะครับพวกเขาไม่เชื่อโมเสสเพราะว่าโมเสสไม่ได้ช่วยเขานะครับที่ผ่านมานี่ไม่ช่วยแล้วยังกับเพิ่มภาระอีกด้วยข้อ10ถึง13พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขาแต่โมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าแม้แต่ชนชาติอิสราเอลก็มิได้เชื่อฟังข้าพระองค์ฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์อย่างไรข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องพระเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสและอาโรนให้แจ้งแก่ชนชาติอิสราเอลและฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ว่าพระองค์ทรงมีบัญชาท่านทั้งสองให้พาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์โมเสสไม่เป็นที่ยอมรับของคนอิสราเอลและท่านก็ไม่เป็นที่ยอมรับของฟาโรห์น่าเห็นใจโมเสสเหมือนกันนะครับพระเจ้าก็บอกโมเสสให้ไปเข้าเฝ้าฟาโรห์อีกโมเสสลังเลที่จะไปคือมุมมองของโมเสสนะครับมองที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะมองข้างบนคือมองที่พระเจ้าลำดับพงพันธุ์บางส่วนของอิสราเอลท่ามกลางสถานการณ์ที่ยุ่งยากนี้ครับเราพบตอนที่แปลกพระเจ้าให้รายชื่อตระกูลอิสราเอลอีกแล้วเรื่องนี้นะครับสำหรับเราเห็นว่าไม่เกี่ยวแล้วก็แปลกดีแต่ว่าสำคัญสำหรับพันธสัญญาเดิมการอ่านรายชื่อเหล่านี้นั้นน่าเบื่อนะครับแต่ว่ามันสำคัญและน่าตื่นเต้นพระเจ้ายืนยันว่านะครับบันทึกลำดับพงพันธุ์นั้นพระองค์ต้องการให้รู้ว่าเราอ่านถึงใครและบุตรหลานของพวกเขาคือใครพระเจ้ารู้สึกอย่างเดียวกันสำหรับเราทุกคนในตอนนี้พระองค์ต้องการให้เราเป็นลูกของพระเจ้าด้วยทางความเชื่อในพระคริสต์ข้อ14ถึง16ต่อไปนี้เป็นต้นตระกูลของเขาบุตรของรูเบนผู้เป็นบุตรหัวปีของอิสราเอลชื่อกับข้อ15บุตรของซิเมโอนชื่อข้อ16ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรของเลวีตามชาติพันธุ์ของเขาคือเกอร์โชนโคฮาร์ตและเมราวีเมราลีเลวีนั้นมีอายุได้137ปีเกอร์โชนโคฮาร์ตและเมราลีเป็นลูกชาย3คนของเลวีทั้ง3นี้เป็นผู้ที่จะแบกพระพาไปในถิ่นทุรกันดารรายชื่อเหล่านี้สำคัญครับเพราะว่าลำดับพงศ์พันธุ์นี้จะนำไปถึงพระคริสต์ในที่สุดครับข้อ18บุตรของโคฮัตชื่ออับรามอิสคาเอบรูนและอุสซีเอลก็20ฝ่ายอับรามได้เยโคเบตน้องบิดาของตนเป็นภรรยาแล้วนางให้กำเนิดบุตรแก่เขาชื่ออาโรนและโมเสสอับรามมีอายุได้137ปีตอนนี้ครับบอกชื่อพ่อแม่ของอาโรนและโมเสสคืออับรามและโยเคเบตภรรยาของเขามีคำถามนะครับทำไมชีวิตของอาโรนจึงไม่ได้ตกระกำลำบากเหมือนชีวิตของโมเสสทั้งที่เป็นพี่น้องกันครับตอนที่เกิดใหม่นะครับตอนนั้นมีคำสั่งจากฟาโรห์ให้ฆ่าทารกชาวเฮบรูแล้วทำไมอาโรนไม่อันตรายรอดมาได้ยังไงโมเสสนี่ต้องเอาไปปล่อยจับใส่ตะกร้าลอยน้ำนะครับคำตอบนะครับคืออาโรนอายุมากกว่าโมเสสคำสั่งออกมาในตอนนั้นครับอาโรนโตแล้วนะโมเสสยังไม่เกิดนะครับฟาโรห์สั่งเช่นนั้นเมื่อเห็นว่าอิสราเอลกำลังเพิ่มจำนวนประชากรอย่างมากก็เลยมีคำสั่งอาโรนเกิดมาเป็นเด็กโตแล้วครับก็เลยรอดไปข้อต่อไปนี้บอกถึงลำดับพงศ์พันธุ์อีกนะครับ26 27อาโรนและโมเสสสองคนนี้แหละคือผู้ที่พระเจ้าได้ตรัสว่าจงพาชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ตามหมู่ตามกองของเขาสองคนนี้แหละเป็นผู้ที่กราบทูลฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์เรื่องพาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์คือโมเสสคนนี้และอาโรนคนนี้แหละเราเห็นในข้อ12โมเสสท้อใจทั้งคนที่เข้าสุนัตและคนที่ไม่เข้าสุนัตต่างก็ไม่ยอมรับท่านตอนนี้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องและให้เบื้องหลังว่าโมเสสนั้นเทือกเถาเหล่ากอเป็นใครท่านต้องดำเนินชีวิตให้สมกับข้ออ้างของท่านก่อนที่จะสามารถปลดปล่อยคนอิสราเอลนี่สำคัญนะครับโมเสสและอาโรนต้องเป็นคนอย่างที่ท่านทั้งสองได้อ้างไว้โมเสสออกจากอียิปต์เมื่อตอนนั้นนะครับอายุ40ปี ในระหว่างนั้นก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของปุโรหิตชาวมีเดียนตอนนี้กับ40ปีผ่านไปกลับมายังอียิปต์อีกเป็นใครกันลำดับพงพันนี้บอกให้รู้ว่าท่านเป็นใครท่านมาจากเผ่าเลวีและพ่อแม่ของท่านก็คืออับรามและโยเคเบตลำดับพงพันนี้ให้การรับรองว่าโมเสสสามารถทำงานนี้ในแผ่นดินอียิปต์ได้การย้ำการแต่งตั้งโมเสสโดยการรับรองนี้ครับพระเจ้าย้ำการทรงเรียกโมเสสและอาโรนข้อ28ถึง30ในวันที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสในแผ่นดินอียิปต์นั้นพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราคือพระเจ้าเจ้าจงบอกฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์ตามข้อความซึ่งเราได้บอกแก่เจ้าฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่องที่ไหนฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์โมเสสก็แก้ตัวอีกครั้งงานที่รับผิดชอบครับมันไม่สนุกนะครับท่านปฏิเสธมาตลอดแม้หลังจากที่ได้แสดงตัวว่าท่านมาจากเผ่าเลวีคือมีสิทธิ์ที่จะทำงานนี้แหละครับท่านก็ยังถูกปฏิเสธจากประชาชนเลวีนี่เป็นลูกของยาโคบยาโคบนี่เป็นลูกของอิสฮักและอิสฮักเป็นลูกของอับราฮัมพระเจ้าสัญญาเกี่ยวกับคนอิสราเอลต่ออับราฮัมโมเสสก็บอกว่าข้าพระองค์อยู่ในเผ่านี้แต่ข้าพระองค์ลังเลที่จะไปครับแสดงว่าท่านไม่ค่อยมีความเชื่อบทที่7หัวเรื่องหลักโมเสสได้รับการหนุนใจให้ไปหาฟาโรห์และขอพระองค์ให้ปล่อยคนอิสราเอลไปไม้เท้าของโมเสสกลายเป็นงูนักแสดงกลชาวอียิปต์เปลี่ยนไม้เท้าของพวกเขากลายเป็นงูด้วยใจของฟาโรห์แข็งกระด้างพระเจ้าส่งภัยพิบัติแรกมาโดยการเปลี่ยนน้ำให้เป็นโลหิตข้อสังเกตการต่อสู้ระหว่างพระเจ้าของอิสราเอลกับพระทั้งปวงของอียิปต์ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ตอนนี้มาถึงในบทนี้พระเจ้าได้เตรียมคนอิสราเอลโมเสสและอาโรนและแม้แต่ฟาโรห์โมเสสจะยืนต่อหน้าฟาโรห์แต่อาโรนจะเป็นผู้พูดหลังจาก40ปีในถิ่นทุรกันดารกับโมเสสรู้สึกทำไม่ได้และหวาดกลัวพระเจ้าต้องการให้ชัดเจนว่าพระองค์จะปลดปล่อยคนอิสราเอลแต่ไม่ใช่โมเสสที่ปลดปล่อยพวกเขาพระเจ้าตรัสผ่านอาจารย์เปาโลนะครับในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ18ว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่ซึ่งกระจากกระทำการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทำไม่ยากที่จะเชื่อว่าไม่มีความดีประการใดในมนุษย์เพราะว่าในช่วงวิกฤตมนุษย์พึ่งความสามารถของมนุษย์แต่พระเจ้าไม่ต้องการนะครับให้เราทำแบบตามสัญชาตญาณตามกิเลสตัณหาสิ่งเหล่านี้ใช้มันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นและพระองค์จะไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับให้มนุษย์ทำตามความต้องการหรือกิเลสตัณหาซึ่งในพระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังการย้ำการแต่งตั้งโมเสสข้อหนึ่งพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราตั้งเจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์และอาโรนพี่ชายของเจ้าจะเป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้านี่เป็นคำนิยามที่ดีที่สุดสำหรับผู้เผยพระวจนะโมเสสจะเป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสสอาโรนจะเป็นผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะก็คือผู้ที่พูดแทนพระเจ้าครับเป็นผู้ที่มีข่าวสารจากพระเจ้าไปสู่มนุษย์ผู้เผยพระวจนะตรงกันข้ามกับปุโรหิตท่านมาจากพระเจ้าและไปหาประชาชนแต่ปุโรหิตเป็นตัวแทนของประชาชนต่อหน้าพระเจ้านี่คือความแตกต่างกันนะครับปุโรหิตไม่ได้พูดแทนพระเจ้าและผู้เผยพระวจนะไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนผู้เผยพระวจนะเป็นตัวแทนของพระเจ้าอาโรนจะเป็นตัวแทนของโมเสสต่อหน้าประชาชนและโมเสสเป็นตัวแทนของพระเจ้าต่อหน้าประชาชนและฟาโรห์ข้อ2ข้อ3เจ้าจงบอกข้อความทั้งหมดที่เราสั่งเจ้าแล้วอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอกแก่ฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขาเราจะทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไปแม้เราจะกระทำหมายสำคัญและอัศจรรย์ให้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปต์ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างหมายความว่าอะไรครับพระเจ้าทำให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างอย่างนั้นหรือใช่ครับถ้าฟาโรห์มีใจอ่อนโยนต้องการติดตามพระเจ้าและยินดีกับการให้โมเสสปลดปล่อยโคอิสราเอลเพราะว่าฟาโรห์ต้องการทำบางสิ่งเพื่อพวกเขาแล้วมันก็เป็นการหดร้ายที่พระเจ้าทำให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างนะครับแต่พระเจ้าทำให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างหมายความอย่างนี้ครับพระเจ้าทำให้สิ่งที่อยู่ในใจของฟาโรห์ ปรากฏออกมานี่คือความหมายพระองค์บังคับให้ฟาโรห์ทำสิ่งที่ฟาโรห์เนี่ยอยากจะทำอยู่ในใจแล้วนะครับใจคิดยังไงก็เอาออกมาให้เห็นเลยนะครับนั่นคือความหมายของใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไปข้อ4ข้อ5ฟาโรห์จะไม่เชื่อฟังเจ้าและเราจะยกมือของเราขึ้นปราบประเทศอียิปต์และจะพาพลโยธาของเราคือชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากแผ่นดินอียิปต์ด้วยกิจการใหญ่โตอันทรงฤทธิ์ชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระเจ้าต่อเมื่อเราได้ยกมือขึ้นปราบอียิปต์และพาชนชาติอิสราเอลออกจากพวกเขาบอกอีกอย่างฟาโรห์จะบอกถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงว่าต้องการอะไรครับและพระเจ้าก็จะเปิดเผยว่าพระองค์เป็นผู้ใดชาวอียิปต์จะรู้และคนอิสราเอลจะได้รับการยืนยันว่าโมเสสและอาโรนเป็นฝ่ายถูกต้องข้อ6ถึงข้อ9โมเสสและอาโรนก็กระทำตามนั้นเขาก็ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาเมื่อเขาทั้งสองไปทูลฟาโรห์นั้นโมเสสมีอายุ80ปีและอาโรนมีอายุ83ปีอาโรนพี่ชายอายุมากกว่าโมเสส3ปีพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเมื่อฟาโรห์สั่งเจ้าว่าจงแสดงอัศจรรย์พิสูจน์งานของเจ้าจงพูดกับอาโรนว่าเอาไม้เท้าของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรห์ไม้เท้าจะได้กลายเป็นงูฟาโรห์จะถามโมเสสและอาโรนว่ามีสิทธิ์อะไรมาพูดอย่างนี้ครับเจ้ามาหาเราและเรียกร้องมากมายอย่างเนี้ยอ่ะแสดงอำนาจของเจ้าสิตอนนั้นกับไม้เท้าของอาโรนก็จะเป็นตราแห่งสิทธิอำนาจข้อ10โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปเฝ้าฟาโรห์เขาก็ทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาอาโรนโยนไม้เท้าลงต่อหน้าฟาโรห์และข้าราชการทั้งปวงไม้นั้นก็กลายเป็นงูเมื่อศึกษาเรื่องภัยพิบัตินะครับจะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์นั่นคือพระทั้งปวงของอียิปต์นี่เป็นสัตว์นกหรือแมลงนะอาจารย์เปาโลเขียนเรื่องนี้นะครับเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จตุบาทและรูปสัตว์เลื้อยคลานสัตว์จตุบาทก็สี่เท้านะครับโรมบทที่1ข้อ22 23ชาวอียิปต์ใช้สัญลักษณ์กับทุกสิ่งพวกเขาเอานามธรรมมาทำให้เป็นรูปปั้นพวกเขามีพระสำหรับทุกแง่มุมของชีวิตเปลี่ยนพระเจ้าองค์เดียวเป็นพระเจ้าหลายองค์อาจารย์เปาโลพบเรื่องนี้เมื่อท่านไปที่กรุงเอเธนท่านพบแท่นสำหรับพระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าได้พบแท่นหนึ่งมีคำจารึกไว้ว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศและแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่ถ้าใครนมัสการพระต่างๆทั้งหมดคนนั้นก็ไม่รู้จักพระเจ้าผู้เที่ยงแท้นะครับอันนี้คำว่างูงูในภาษาเฮบรูเนี่ยมีความหมายนะครับมีความหมายในบทนี้ไม่ได้แปลว่างูในตอนอื่นเนี่ยหนังสืออิสยาห์และเอสเคียลแปลว่างูใหญ่คำนี้หมายถึงซาตานและนั่นคงจะเป็นเหตุผลที่ผู้แปลได้แปลคำนี้ว่างูคนอียิปต์กราบไหว้จระเข้เป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างยิ่งในอียิปต์เซปักเนี่ยเป็นพระของความชั่วซึ่งมีหัวเป็นจระเข้ครับอาเพพิบมีร่างกายเป็นจระเข้เป็นศัตรูชั่วนิรันดร์ของธรรมะนะหรือของพระเจ้าไม่ใช่ของรานะไม่ใช่ของเราของราเป็นศัตรูตลอดกาลของราอาเพพิจะยับยั้งการขึ้นของพระอาทิตย์รานี่คือเทพแห่งอาทิตย์นะครับทำให้เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าฝนพายุนะครับแล้วก็พยายามบดบังแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆหมอกและความมืดคือพิธีกรรมของอียิปต์เนี่ยเพื่อทำลายอาเพพินั่นคือการนมัสการสำคัญในอียิปต์และเป็นสิ่งแรกที่พระเจ้าโจมตีคือไม้เท้าของอโรนได้เปลี่ยนเป็นจระเข
Down from ground, right by ground. องค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญThank you.